Da sier vi velkommen til bibeltime nummer 7 i gjennomgangen av Romerbrevet 1-8. Først skal vi be sammen sånn som vi pleier å gjøre før hver time. I Jesu navn går vi til bords og spiser drikke av ditt ord. Deg, Gud, til ære og oss til gavn. Så får vi mat i Jesu navn. Vi begynner å nærme oss avslutninga på det hovedavsnittet som vi har kalt med litt forskjellige navn. Vi har kalt det for læren om synd, mennesket under loven, men vi er ikke helt ferdige enda. Vi skal lese sammen fra kapittel 3 og fra vers 9 til og med vers 18 i første omgang. Nå var det sånn at akkurat de versene, de var vi en del innom, også i den fjerde timen. Derfor så skal vi ikke ta så veldig lang tid med det, men vi skal lese de, og vi skal se på et par ting der. Hva da? Har vi noe fortrinn? Nei, slett ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synd. Som det står skrevet, det er ikke én rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke én som er forstandig. Det er ikke én som søker Gud. Alle veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav, de bruker sin tunge til svik. Ormegift er under deres lipper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Raske deres føtter til å utøse blod. Ødeleggelse og elendighet er det på deres veier. Fredsvei kjenner de ikke. Guds frykt er det ikke på deres øyne. Her oppsummeres litt av det som vi har vært igjennom i Romerbrevet til nå. Det vil si, her får vi en beskrivelse av hvordan det vi kaller for det naturlige mennesket, altså mennesket slik det er etter syndefallet. Så får vi en beskrivelse av hvor i Guds øye hvordan det ser ut. Og da er det to ting som kommer fram. Det første vi leste her, hva da, har vi noe fortrinn? Altså spørsmålet var for Israelsfolket. Hadde de noe fortrinn i møte med Gud? Det var jo i dette folket som Gud hadde forberedt og utførte planen om å sende sin sønn. Dette folket fikk langt mer enn andre på den måten at de fikk Gud så åpenbart. Gud var i deres midte, og så videre og så videre. Men det at de hadde fått Gud så på den måten, og det at Gud hadde åpenbart seg dette folket, ga det de noe fortrinn innenfor Gud? Altså hadde de noe vern imot Guds dom, som ikke de andre hadde? Ingenting. Ingenting. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere, altså et uttrykk for både jøder og andre folkeslag, at de alle sammen er under synd. Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste en. Og da er det det første. Et menneske slik som det er etter syndefallet, står fullkommen skyldig for Gud. Skyld. At mennesker synder, ja, det kan folk gå med på en eller annen vis, at vi alle er syndere. Men det at man skylder Gud noe, at man står skyldige for Gud, jo, vi ser det ligger også litt i naturen med tanke på, se alle religioner for eksempel, menneskelagte religioner, man har en anelse om Man må betale noe for sin synd. Mennesker kan holde store ofringer, ofre det utroligste for å betale på grunn av noe man har gjort. Også innen kristenheten, eller de som har hørt Guds ord, så ligger det noe i vår natur. Vi må få betale noe, vi må gjøre opp med noe. Man må forbedre seg, forandre seg. I Guds øyne så er det slik at hvert eneste menneske står fullkomment skyldig for Gud. Vi har et glimt av det. Vi kan se i Matteus evangeliet, kapittel 18. Der bruker Jesus noe i forbindelse med dette, mennesker som ikke vil tilgi, av hjertet tilgi sin bror. Og da står det noe om det at man var en som var skyldig 10.000 talenter. Jeg har fått forståelsen av det at en talent, det var det som en israelitt kunne tjene i løpet av hele sine levealder. Og 10.000 slike ting, 10.000 ganger det et menneske kan tjene hele sitt liv. Det sier oss bare det at det er helt umulig. Helt umulig. Til og med en evighet vil ikke være nok til å kunne betale og gjøre opp for sin synd. Og saken er den, hvorfor er vår skyld overfor Gud så uendelig stor? Menneskelig sett så er vi vant til at vi skiller mellom store og små synder, og sånn må det jo være. Det er ikke det samme om vi bare tenker synd, eller om vi handler synd, om man begår tyveri og mord og så videre i samfunnet vårt og oss mennesker imellom. Så skiller vi mellom store og små synder. Og noen er det satt, og så heldigvis i samfunnet så er det også noen som man må straffes for. Men hvorfor er vår skyld overfor Gud så uendelig stor? Da skiller vi ikke med det med store eller små synder. Da er det spørsmål om en ting. Hvem er det vi har krenket? Vår skyld overfor Gud er så stor som han som vi har krenket. Her er det snakk om å krenke en evig Gud, allmektig, hellig, kjærlig, og så videre. Man har krenket den evige Gud. Derfor er et menneskes skyld så stor, som vi nå har snakket om. Om vi ser den der som Jesus talte om her i Matteus evangeliet, som vi snakket om, han ble overlatt til deg som pine til han hadde betalt alt sammen. Det vil si, til og med en evighet, folk, atskilt ifra Gud, under Guds frede. Det er ikke nok. Så skyder en. Kan du høre? Lovsangen, takken, hjertetrangen ifra den frelste skare. Der de står foran Gud og lammet som der står. Nei, du kan ikke høre det, jeg kan ikke høre det. Men vi kan ane noe av det. Takken til han som kjøpte de fri. Ifra sin skyld, og inn i det fullkomne Guds rike, og det er jo der du må befinne deg i evigheten. Blant den skaren der. Og ikke blant den skaren som står skyldig for Gud. På dommens dag. Det er det ene. Konklusjonen på det som hele dette avsnittet har vært igjennom. Et menneske står fullkomment skyldig for Gud. Men ikke bare det. Et menneske, naturen, er blitt slik at man er totalt åndelig død. Den beskrivelsen vi leser her, det er ikke en som er forstandig, det er ikke en som søker Gud, og så videre. Fredsvei kjenner de ikke, Guds frykt er det ikke for deres øyne. Det er ikke bare det at mennesket står skyldig for Gud, men det har fått en natur som ikke på ett punkt kan tilfredsstille Gud. Ikke bare at man ikke kan tilfredsstille han en gang, men vi kan ikke finne han. Det finnes ikke en som søker Gud. Slik man er av naturen. Finnes ikke. Jo, det er mange slags guder man søker. Som jeg har sagt, se denne verden. Men man søker i blinde. Bibelen taler også om en annen Jesus. Du kan følge Jesus hvis du bare vil, sier noen. Du kan tro på han hvis du bare vil. Nei, det kan du slett ikke. Og for det, du kjenner han ikke. Du er som en død, som ikke søker han og ikke kjenner han. Du søker nok en Jesus, men du kan ikke søke den Jesus som virkelig er. Helt umulig. Så fallen er menneskenaturen. Vi tar med bare de to punktene nå. For det første, en konklusjon fra det vi har fått høre, men alle står fullkommen skyldig fra Gud, slik som de er naturen, og mennesket er totalt åndelig død, kjenner ikke Gud og kan ikke finne han, og søker han heller ikke. Saken er den. Skal du bli kjent med Jesus? Skal du bli kjent med Gud? Da må han komme til den åndelige død. Da må han komme til det. Og så må han åpenbare seg for det. Ellers så kommer du aldri til å kjenne han. Og da ser vi noe. Når Gud åpenbarer seg her i Bibelen, for oss mennesker. Da ser vi det som vi gjerne kaller for han. Han åpenbarer seg for gjennom to slags ord. To slags ord som er vidt forskjellige fra hverandre, som mørke fra lys, som døden er fra livet. Gud åpenbarer seg for oss gjennom Bibelen og presenterer seg for oss. Vi kaller det for gjennom lov og evangelium. Og dere som er til stede har sett det at jeg har tatt med meg to lys i dag. To stearinlys som står i lysestaket, en på hver side av bordet. Og så ser dere at jeg har satt fram to stoler rett foran de to lysene. Nå skal vi bruke dette som et bilde. For saken er den at jeg nevner de to slags ord. Gud åpenbarer seg i loven, vi tenker på venstre sida her. Gud åpenbarer seg i evangeliet, tenker på høyre sida her. Fra gammelt av så har det vært helt riktig sagt som så. De to ord må aldri blande seg sammen. Da er det ikke Guds ord lenger. Det har vært samlinger med to parallelle linjer, to linjer som går helt parallelt hele veien. Men det har også vært sagt, og det stemmer helt, de to linjene og de to ord må heller aldri skilles ifra hverandre og gå hver sin vei. De hører med begge to for at vi skal lære Gud å kjenne sånn som han er. Hvis de to skiller lag, og du skal bare lære han å kjenne i loven, du kommer aldri til å lære Gud å kjenne sånn som han er. Eller du går til den andre siden og vil kjenne han bare i evangeliet, du kommer aldri til å kjenne Gud slik han er. Det beste du kan oppnå, det er å få rent tankemessig, for å forklare det og forstå det sånn rent menneskelig, men ditt hjerte kommer aldri til å kjenne Gud. Og bli født på ny. Det var det at de kan ikke skille seg fra hverandre. De hører med begge to. Det andre, det er det at de må heller ikke blande seg sammen. Det vil si, i Guds hellige lov, der finnes det ingen nåde. Ingenting. Du kan rope natt og dag, du får aldri nåde. Og det samme er motsatt med evangeliet. Evangeliet som åpenbarer Guds frelsende kjærlighet. Der finnes det ingen krav til oss. Ingenting. Loven åpenbarer Guds hellighet. Og det som jeg har hørt, i møte med den mennesket står 100% skyldig for Gud, og der er ingen nåde. Dommen kommer, og mennesket er totalt åndelig dødt. Evangeliet åpenbarer Guds frelsende kjærlighet. Og saken er det at det er ikke sånn at det er to sider med Gud, eller at Gud den ene dagen er han sånn, eller den andre dagen er han sånn. I det gamle testamentet så var han åpenbart seg i loven, og i det nye testamentet i evangeliet. Nei. Han har åpenbart seg gjennom deg og to slags ord, helt siden syndefallet da. Han er alltid den samme. Han er alltid begge deler. 100%. Hvorfor har jeg satt frem de to stolene? Nå reiser jeg meg herifra. Og så går jeg hen. Og så setter jeg meg nå her på den stolen, på venstre side her, under det lyset som vi kaller for loven. Nå skal vi se litt på, hva er loven i Bibelen for noe? Hva er det Gud åpenbarer seg for oss når han taler til oss gjennom lovens ord? Det kan vi møte på mange forskjellige slags vis. Jeg fortalte i første timen at jeg hadde siddet og hørt hjemme på bedehuset når jeg vokste opp for forkynnere. Og to av de tog meg til og med meg ut og fikk lov til å være med og reise litt. Jeg husker litt av forkynnelsen deres. Han første som var fra misjonsselskapet. Jeg husker en tekst når han talte om døberen Johannes og hans forkynnelse. Omvendere. Og så brukte han et uttrykk, så sa han det. Da skjedde det en samvittighetsvekkelse. Samvittigheten ble vakt opp. Det var ikke bare en viljesvekkelse. Hva mente han med det? En vekkelse som engasjerer viljen, at før så var jeg i verden, men nå vil jeg være en kristen, og så videre. Det gikk dypere, sa han. Samvittigheten fikk med Gud å gjøre. Slik forkynte han loven så for oss. Så var det neste mann, en fra frikirka. Jeg husker en av første talen han holdt hjemme på min hjemplass, i noe som ble en lang mødelserie med vekkelse. Vet du hvordan han begynte? Han begynte sånn. Det er i grunn bare to slags mennesker, sa han. Det er bare to slags mennesker her. Enten så er du åndelig død. Ellers er du åndelig levende. Forresten sa han det var veldig lett for oss å komme inn gjennom døra her i dag. Det gikk veldig greit for oss alle sammen. Men hvordan er det for det? Tror du det går litt lett å slippe inn i himmelen da? Sånn har du det. Så sa han mer. Det er visst veldig lett å få navnet av å leve her. Så det er sammen i den troende forsamlingen, og så får du navnet av å leve. Og så fortsatte han. Går det like lett for deg å komme inn i himmelen? Den som er åndelig død, midt i også den troende forsamling, han skal dele fortapelsen sammen med den største synder på denne jord. Sånn forkynte han. Så var det vekkelse. Gud åpenbarer seg for i loven. Det begynte jo alt på syndefallet da. Hva var det Gud sa? Hvor er du? Sa han til Adam. Hvor er du? Han hadde synde. Stille han til ansvar. Hva er lovens ord? Hva har du gjort, sa han til kvinna. Han siste predikanten, som jeg sa, han fortsatte, husker det enda. Uren stod på stilker, kan jeg huske for min del. I dag, sa han, så tales det så mye om det gode i mennesket. Hvor god du er, hvor flink du er. Forkynner vi sannheten om synd? Så henvendte han seg til lederne. For andre forkynner. Forkynner vi sannheten om synd? Eller er du redd for å støyde folket? Han sa sånn. Er du fornøyd bare du har en stor flokk og forsamling? Men hva har den enkelte fått av Guds ord? Gud sier til det indre liv. Hva er dette for noe? Det er Gud som åpenbarer seg i loven. Hvor er du? Hvordan har du det? Hvem er du? Hva har du gjort? Jo, lovens ord kan forkynnes på mange slags vis. Men det henvender seg til deg og meg. Du. Går vi til Bibelen og tenker på lovåpenbaringen på Sinai i fjellet? Da Gud ga sine bud på steintavler. Da fjellet sto i, da det tånte og lynte, og fjellet sto i røyk og skalv. Folket skalv. Da Gud åpenbarte seg der og ga sin hellige lov. Da møter vi lovens uttrykk i fire forskjellige uttrykk. Vi kaller det for fire forskjellige åpenbaringsuttrykk. Det første er bud. Det andre er forbud. Det tredje er Guds forbannelse, straff. Og det fjerde er det vi kaller et betinget løfte. La oss se litt på de forskjellige. Du skal, sier Gud. I sine bud. Og summen av det hele kjenner vi til. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Av all din forstand. Og, altså hei til bunnen av vårt innerste menneske. Til vår underbevissthet. Han sier ikke sånn, du bør helst gjøre det sånn og sånn. Du skal. Du skal være hellig, for jeg er hellig. Hei til bunnen. Gud har åpenbart seg i loven. Han er slik Gud. Og så taler han til hver eneste en av oss. Du skal. Og du skal elske din neste som deg selv. Og det har ingenting med at vi skal liksom, vår egoisme, altså at den skal liksom overføres til vår neste. Skal jeg si det at en menneske kan ikke engang elske seg selv. i Bibels betydning. Elsker slik som Gud elsker, altså en ren kjærlighet. Egoismen er kommet inn i stedet. Hva krever Gud? Du skal være like hellig som Gud er hellig. Det er det ene åpenbaringsuttrykket. Det andre er forbud, derfor synder sitt navn. Du skal ikke stjele, lyve og så videre. Og da sier ikke bare Gud at munnen din skal ikke stjele, eller lyve, mener jeg. Handa di skal ikke ta. Du skal ikke. Hele ditt indre menneske. Gud krever fullkommenhet. Og det andre, det var de to første åpenbaringsuttrykkene. Bud og forbud. Det neste, la oss bare kort lese ifra Galaterbrevet 3. Forbannet det være den som ikke holder fast ved alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Forbannet, sier Gud. Dersom du ikke er 100% som Gud er 100% hellig, så er du forbannet. Vi har hørt til nå i Romerbrevet om Guds vrede. Til og med som åpenbart over hedningene, og var det de som ikke hadde ære å takke Gud som han skulle på grunn av skaperverket de kan se. De stod til regnskap for Gud. Og om han står til regnskap med bare en liten detalj, så er man under Guds forbannelse. Dette hadde ikke du og meg skjønt hvis ikke Gud åpenbarer seg slik. Så kommer vi til det fjerde åpenbaringsuttrykket. Det kan vi lese om blant annet. Vi kunne ha lest også her i samme Galaterbrevet 3 kan vi stå der om, og loven har ikke noe med troen å gjøre, men der heter det, den som gjør det skal leve ved det. Og vi leser også i Romerbrevet kapittel 10, vers 5. Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Hørte du? I loven kommer Gud også til oss med et løfte. Et betinget løfte. Du skal leve. Hvem skal leve? Det menneske som gjør disse ting. Det menneske som elsker Gud av hele sitt hjerte, av all sin forstand og absolutt alt. Og sin neste som seg selv. Det menneske som gjør det, du skal leve for et løfte. Om det evige liv. Altså et løfte på betingelse av. Der ser du i loven på Sinai-fjellet og fire åpenbaringsuttrykk. Du skal ikke. For Guds vrede, forbannelse over den som krenker Gud. Og et betinget løfte til den som holder dem. Dette er lovens ord. Og da går vi videre til en ting til. Hva er forskjellen på å holde Guds lov og på det vi kaller for å gjøre lovgjerninger? Vi skal komme tilbake til neste versene vi skal lese. Ingen blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Hva er det for noe? Vi hørte her en time tidligere at til og med hedningene har en viss anelse, som ikke har hørt et eneste ord fra Gud, har en viss anelse om rett og galt. Også de kan gjøre den gjerning som loven krever. Man kan la være å stjele. Man kan la være å lyve. Og vi hørte om Paulus her i en tidligere time. Han sier rett ut at han må etter loven ulastelig. Det vil si, han hadde gjort den gjerning som loven krever, eller latt være å gjøre det som loven forbyr. Hadde han dermed holdt Guds bud? Nei. Hvis du hele livet går inn for å la være å stjele, og aldri stjeler, har du da holdt det syvende bud? Nei. Hvorfor? Du skal ikke. Vi skal frykte og elske Gud slik at vi. Så spør Gud, hvorfor har du latt være å stjele? Er det fordi at du elsker Gud på en slik måte av hele ditt hjerte? Du kunne ikke tenke tankene i gang. Eller fordi du elsker de neste slik som Gud elsker de neste, slik at du kunne aldri falle deg inn og ta noe? Loven kan bare oppfylles med hjertet. Det vil si ut ifra et syndefritt hjerte. Og det er til den der knyttet vil betinge løftet til det mennesket som gjør disse ting skal leve ved dem. Det som holder, mennesket som holder Guds bud, ut ifra et syndefritt hjerte, der det ikke er en eneste skygge av synd i sitt innerste menneske. Forskjellen på lovgjerninger, ja, og på å holde loven. I menneske, oss mennesker imellom, og i samfunnslivet vårt, så er det jo kjempeviktig med lovgjerninger. Tenk hvis alle var tyver. Alle var drapsmenn. Nei, nei, nei. Ja, der er det godt at ikke en setter i verk det som man måtte ha i tanker eller sinn og så videre. Så menneskelig sett så er det kjempeviktig å innrette samfunnet etter Guds lov og Guds bud. Det betyr enormt mye. Men det er ikke det vi snakker om nå. Nå snakker vi om Guds forhold. Den hellige Gud. Hvor er du? Hva har du gjort? Jeg, Herren din Gud, er en hellig Gud. Da Gud åpenbart seg på Sinai i fjellet, hvis bare folk kom henne i nærheten av fjellet, så falt de død om. Gud åpenbart sin hellighet. Og han er like den i dag. Da er vi inne på det neste. Hvorfor er loven gitt oss? Nå skal vi lese de siste versene i dette hovedavsnittet, konklusjonen. For alt det som vi har hatt nå fra kapittel 1, 18 og nå fram til kapittel 3, 20. Et menneske under loven, åpenbaring av menneskers synd. Og så leser vi her nå i slutten av kapittel, eller slutten av dette avsnittet, og da leser vi fra vers 19 og 20 i Romerbrevet 3. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, som vi hørte om nå. For ved loven kommer erkjennelse av synd. Gud visste godt hva han gjorde. Da han åpenbart seg for Sinai i fjellet for Israels folke. og ga de sin hellige lov på steintavlene. Han visste veldig godt hva han gjorde. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor åpenbarte han seg med det og Guds bud og i loven i sin helhet? Som vi sier, jo da, rent menneskelig har det stor betydning hvordan man innretter seg oss imellom. Men man kunne også tenke som så, for at vi skal skikke oss noe bedre overfor Gud. Gud ga de sin hellige lov for at de skulle, for å stramme de opp. Når de kunne stå seg bedre overfor Gud? Nei. Nei. Og leste vi her. Vi vet at alt det loven sier, og det taler til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Nå er det slik at hele verden er skyldig for Gud. Det har vi allerede hørt om. Faktisk er det at hele verden står skyldig for Gud på grunn av Adams fall. Det kommer vi inn til Romerbrev 5. Skal vi snakke om det? Og så kommer jo alle våre fall i tillegg. Hele verden er skyldig for Gud, men det, vår fallende natur er slik at dette skjønner vi ikke. At du har krenket en evig allmektig hellig Gud og står skyldig for Gud til all evighet, det skjønner ikke du, hverken du eller meg, noe av. Og er du ærlig, så innser du det. Gud ga loven for at hver munn skal lukkes. Og det skal vise seg for deg. Det som allerede er sant. At du er skyldig for Gud. Du skal få en lukket munn, det vil si. Du mister all grunn til unnskyldning. Alt. Du kan ikke svare Gud ett av tusen. Ingenting. Vet du noe av dette er for noe? Har du noe erfaring her? Vi ser også andre ting som det er sagt, også i Romerbrevet. I kapittel 5, vers 20, så står det, men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større, og liksom synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Kristus Jesus vår Herre. Der har vi enda en annen side av det. Loven ble ikke gitt for at Gud skulle stramme oss opp, og at vi skulle ta oss noe bedre ut i hans øyne. Tvert imot. Loven kom inn med siden av den synden som allerede var for at fallet skulle øke, står det egentlig. Enda flere lovbrudd eller de som hadde vært. Og hensikten er, folk, og er vi igjen i Romerbrevet 5. Der synden ble stor, ble nåden enda større, og liksom synden hersket ved døden, så da skal altså nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Hensikt med at Gud åpenbarer seg i lovens ord. Det er ikke fordi han er en grusom Gud. Nei, nei, nei. For at nåden skal herske ved rettferdighet i evig liv. Som vi har vært inne på, det hovedavsnittet som vi har vært igjennom nå, det har en hovedhensikt. Å overbevise både det og meg. Du trenger en frelser. Du trenger en frelser ifra Guds dom. Du trenger en frelser inn i hjertet ditt, slik at du kan kjenne han, leve med han, tjene med han, et nytt liv. Og bare før vi slutter av, enda et uttrykk. Første Korintierbrev, det vil si andre Korintierbrev 3. Der står det tale om i vers 6 og 7, slutten av vers 6. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Når da dødens tjeneste, den som med bokstav var innhogd på steiner, her blir selve loven karakterisert som en dødens tjeneste. En tjener for å lukke din munn. Og lenger står det mer om en fordømmelsens tjeneste. Loven hadde en tjeneste fra Gud. Å fordømme det. Lukke munnen på det. Stille det ansvarlig for Gud. For at du skal få bruk for den linja som går sammen med loven. Evangeliets ord, der Gud åpenbarer sin frelsende kjærlighet. Der stanser vi denne timen.